شن الرموت أي وداعان دولة دي سوريا بربرته هي دولة فدرالكا. وعيوان كمقال قطرة قري جامع حسن وكون ذلك إنجليز كجاران مجال ذا لندن. قراغان أي إسبربرج مجوين هو يحكو فهم مكران قف ولبا وحجردة. دولة جاي دولة فدرالكا هي حكومة دي بربرته سوريا. مقال كايا أقرنا سدة. وحمال مهي لصودا فيسي قطرة ولصعد واقع عصبة وبريد ذلك سوريا. كدب مركي كوحي معارض كسونيين تا تلادا كتورين نظام كدي جعب كها اي بشار الاسد وحان اركي فرحاد دادوين مركان اركي مسلمين تا وسين بدقلياكو غالي مغالا دا دمشق عاصمة دا سوريا كواسو والله كدل قاضي نظام كمجرم كا وان وحباو ريبان مسلمين تا دالكاس ايا لغو يري قرال كاو قري جامع حسن وكونو دالك انجريس كا بلاسي دور مالين كدب قوشي تاريخي كا anigoo ka soo baxay goob shaqo ah oo aan ku leeyahay magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa waxa si kadis ay ugu soo dhacay suurtagalnimada in Soomaaliya ay martigeliso wixii Suuriya ka dhacay oo kale waxaan in muddo ka fikiraba waxa ay soo baxday in dawladdi Bashar al-Assad ay ku burburtay muddo ka yar 2 toddobaad ay dhan waliba ka wad badan tahay dawladda federaalka maadaama dawladda federaalku haysanaysan waqti xaadir kan ciidamo difaaci kara danaheeda waxaan arintaas tusaale kugu filan ciidamada ay dawladda federaalka geysay deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubada Hoose kuwaas oo naftu biday inay miin bidaan dawladda Kenya si kastaba ahaatee waxaan go'aansaday in maqaalkan kooban aan ku soo bandhigo shan arrimood ay wadaagaan dawladda Suuriya ee burburtay iyo dawladda federaalka marka uu maqaalku halkan marayo waxa uu isdulta ku sameynayaa waxa isku shaabahan dawladda federaalka iyo tii burburtay ee Bashar al-Assad qodobka koobaad ee maqaalka ayaa noqonaya ku tiirsanaanta wadashayee dawladdi Bashar al-Assad ee talada ka tuureen kooxaha cadawn wadayaasha ee dalka Suuriya 8 bishan ayaa ahayd dawlad inteeda badan laga taakulayo meel ka baxsan dalka Suuriya dawladaha Iran iyo Ruushka ayaa ka mid ah awoodaha uu ku tiirsanaa Bashar al-Assad waxana Iran ka caawin jirtay maamulkaas dhanka hubka sida gantaarada balaastikada ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn halka Ruushkana uu ku lahaa saldhigyo military oo ka soo kici jiray diyaaradaha dagaalka kuwaasoo duqeymo ka geysan jiray goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka waxuu markan milicsaday oo qalinka u qaatay qoraaga dawladda federaalka sida isku shabahan dhanka taakulada marka la fiiriyo dawladda burburtay ee Suuriya iyo dawladda federaalka wuxuuna yiri dawladda federaalka ayaa ah mid gabi ahaanteeda bay gacanta ku hayaan dawladaha reer galbeedka iyaga ayaa bixiya dhammaan qarashaadka ku baxa xafiisada dawladda saadka iyo saanada ciidamada waxay sidoo kale dawladda federaalka ku tirsan tahay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee ku sugan xirada Balidoogle ee gobolka Shabeelle Hoose kuwaas oo dusha ka ilaaliya ciidamada dawladda federaalka markasta oo ay howlgal qaadayaan waxaa macquul ah in markasta ay meesha ka bixi karto taageerada ay dawladaha reer galbeedka siinayaan dawladda federaalka inay u kala daadato si ka fudud sida uu burburay nidaamka Bashar al-Assad kadib markii uu waayay taageeradii dibadda arrinta labaad oo iska shabahan labada maamul ayaa ah dhanka sirdoonka dawladda shiicada ah ee Iran ayaa boqolaal ka tirsan khubaradeeda militariga ku soo daabushay dalka Suuriya si ay Bashar al-Assad kaga taageeraan dhanka sirdoonka kuwaas oo ay qaarkood ku leedeen duqeyn ay Yahuuda ka fulisay dalkaas balse waxba ma tirin sirdoonka Iran kooxaha mucaaradka ayaana ku guuleystay inay dhexgalaan qaybaha kala duwan ee dawladdaas marka la eego dawladda federaalka ma lahan sirdoon madax banaan oo keeni kara macluumaad lagu kalsoon yahay waxaana dhammaan laamaha mukhaabaraadka gacanta kula jira jaani fadhiya xirada xalane waxay u soo sheegeen sirdoonada reer galbeedka ee xalane ay ina dawladda federaalka wax ku dhisataa kuwaas oo inta badan aan la wadaagin arrimaha xasaasiga ah maadaama aysan lahayn dawladdu sirdoon madax banaan oo wax lagu aamini karo qodobka saddexaad ayaa noqonaya kala shakiga dawladda iyo saraakiisha ciidamada sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi Bashar al-Assad ayaa ka hor inta uusan ka carrin magaalada Dimashiq waxaa kala shaki weyn soo dhexgalay isaga iyo hoggaamiyashiisa sarsare ee dhanka ciidanka waxaana ku tuhmay saraakiisha inaysan daacad ka ahayn dagaalka ka dhanka kooxaha mucaaradka in mas'uuliyiinta dawladdiisa uu ka dareemay saansana inay doonayeen inay u gacan geliyaan kooxaha mucaaradka taas beddelkeeda waxaa qaybaha kala duwan ee dawladda federaalka ka dhex jira kala shaki aad u weyn waxaana dhowr jeer lagu tuhmay qaar ka mid ah saraakiisha iyo taliyaasha ciidamada inay fududeeyeen qaraxyada iyo howlgalada al-shabaab ka fulisay saldhigyada ciidamada iyo xarumaha dawladda ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho waxaana marar badan xabsiyada loo taxaabay askari iyo saraakiil lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin kiisaskaas qodobka faraad ee sida aadka ah ay sugeegihiin dawladda federaalka iyo nidaamkii burburay ee Bashar al-Assad waa dhanka dhaqaalaha waxa sanadihii u dambeeyay dawladdii dhacday ee Bashar al-Assad ku habsaday dhaqaale xumo aad u badan taasoo keentay xitaa inay dawladda awoodi weyso gunnadii la siin jiray ciidamada Bashar al-Assad mar uu safar ku tagay dalka Ruushka waxa uu ka codsaday madaxweynaha dalkaas inuu ka taageero dhanka dhaqaalaha balse ruushka oo la daalo dhacaya dagaalka ka socda Ukraine ayaa waxba u awoodi waayay Bashar. Waxaana dhacday in qaalo xume oo geedi ciidamadiisa ay si raxraxan ah isugu soo dhibaan kooxa ka cadon wadayaasha dalka Suuriya. Markaan u imaadna dawladda federaalka waxaan la wada soconaa in ciidamadii midowga Afrika waqtigooda dhamaaday, kaasoo ilaahay u haatan aysan jirin cid tunka u ridatay dhaqaalihii lagu qarash garan lahaa. Waxuu madaxweynaha dawladda federaalka garay safaro badan oo ku baday goba iyo cid ka dulqaado culayskaas, balse inay ka aqbalaan iska badaaye waxuu kala kulmay arrin kale oo ka daran, taasoo ah in dawladda reer galbeedka ay joojin doonaan mushaarka ciidamada dawladda federaalka. Waxaana saadaasha ay aad ugu badan tahay in Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhici karaan wixii ku habsaday Ashraf Ghani iyo Bashar al Asad, kuwaasoo dhararacad ka cararay magaalooyinka Kabul iyo Dimashiq. Shan, qodobka ugu dambeeya ee maqaalka waa taageerada shacabka. Bashar al Asad iyo aabihiisa oo talada dalkaas ahay muddada dhan 13 sano ayaana wax taageero ka haysan dadka shacabka ah ee reer Suuriya, waxayna kula kaceen dadka rayidka gobad fala nooc kasta, kuwaasoo ay ka mid yihiin xarig, jirdil iyo xadgudubyo lagu qaato guryahooda, taasoo kama dambeyntii sababtay in shacabka reer Suuriya la saftaan kooxii mucaaradka ahaa ee kasoo horjeeday Bashar al Asad. Waxaana shacabka iyo kooxa waddankaas oo iskaashanaya ay talada ka tuureen mujrimka dhiigacabka ee uu ku takrifalayay awoodda dalkaas oo uu ka dhaxlay aabihiisa. Marka la fiiriyo dawladda federaalka uu majaraha u hayo Xasan Sheekh Maxamuud, ma jirto wax taageero ah oo ay ka haystaan dhanka shacabka Soomaaliyeed, waxayna dawladdu boobtay wixii hanti ay lahayd ummadda Soomaaliyeed, iyadoo xitaa aan dhaafin kuwa xabaasha ku jira, haba ugu darnaadaana shacabka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, halkaas oo boqolaal qoys rayid ah laga boobay guryihii ay ku lahaayeen caasimadda, iyagoo awood iyo xoog loo sheegtay. Qabaailka Soomaaliyeed markay arkeen dulmiga iyo goobfalada ay kula kacayso dawladda federaalka, waxay la safteen xarakada Al-Shabaab sidii shacabka reer Suuriya oo kale, waxaana si dardar leh u tabinayaan warbaahinta Al-Shabaab in qabaailo iyo beelo ku soo biireen safkooda, waxayna jihaadiyiinta heshiiska iyaga iyo qabaailka dhexmaray u yaqaanaan beeco, taasoo culimada inoo sheegeen inay kaga dayanayaan nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee. Ugu dambeyntii, maadaama ay shacabka Soomaaliyeed garowsadeen in dawladda federaalka aysan diin, dal, dad midnaba dhowrin, waxaa suuragal ah in jihaadiyiinta Al-Shabaab iyo shacabka dulman iyagoo iskaashanaya ay xaqiijiyaan mid la mid ah hadafkii ay gaareen shacabka Suuriya, mandiqadan ay martigeliso wixii ka dhacay Kabul iyo Dimashiq oo kale. Maqaalkan uu qoray qoraaga lagu magacaabo Jaamac Xasan oo ku nool dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada caasimadda ah London, ayaa ku soo beegmaya 27-kii bishii dhammaatay November ee sanadkan 2024-ka ay ahayd, markii foolkaana dagaalka qaraxday dalka Suuriya oo ay hormuud ka ahaayeen kooxaha wax iska caabinta oo loogu magacdeeray Redul Cudwaan, taasoo ugu dambeyntii ay gaareen yoolkii ay hiigsanayeen oo ahaa in gebi ahaanba ilaalaan ama ay meesha ka saaraan xukunka dhiigacabka lagu magacaabo Bashar al-Asad oo haatan isagoo dulaysan ku sugan dalka Ruushka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Moscow.